Blaðsja 79. Staldraðu við. 1. Hægt að æfa sig í að skrifa handrit með því að skrifa upp atriði úr kvikmynd. Veldu kvikmynd, findu stutt viðburðaríkt atriði og skrifa það upp í handritsformi. 2. Notið leiðbenningarnar hér fyrir framan og skrifið stutt atriði fyrir ykkar eigin kvikmynd. Ef til vill getið leikið atriðið og tekið það upp. 3. Lesið brotið úr handriti Astropíu vel yfir. Þegar Beta, Skatt, Goggi, Hildur og Dagur spila hlutverkaspilið, eru þau með karakter sheet. Þau færast upp level og fá talentpunkta. Vinnið saman í hópum og finnið allar ensku sletturnar í atriðinu. Skrifið það niður og reynið að finna íslensk orð sem nota má í staðinn. Berið niðurstöður hópana saman. Ef þið viljið getið þið valið bestu orðin úr listanum og búið til einn sameiginlegan lista. 4. Í handritinu eru leiðbeiningar á ensku, svo sem cut to, cut back to, more, continued, exterior, interior, voiceover og svo framvegis. Hvað haldið þetta þýði? Er betra að hafa svona leiðbeiningar á ensku en íslensku? Hvers vegna? Eða hvers vegna ekki? 5. Skoðaðu hvernig skiptir á milli raunveruleikans og ævintýraheimsins í handritinu. Ef þú ættir að gera það öðruvísi, hvernig gætirðu farið að því? Vissir þú að sletta er orð eða orðasamband sem hefur borist yfir í daglegt mál frá öðru tungumáli en hefur ekki aðlagast öllum reglum íslenskunar? Það mætti segja að sletta sé mitt á milli tveggja tungumála. Stundum haldast slettur í tungumálinu, til dæmis bíó, en algengt að þær falli úr daglegu tali með hverri nýrri kynslóð. Dæmi slettur myndaðar úr ensku, ok, feika, nice, djók, læka, mike. Hvað þýða þessa slettur og hvaða íslensku orð getum við notað í staðinn?